Pasalamatan ta ang Ginoo hangtod nini mga taknaa, mga suking tigpaminawan, tungod kay sa makausapa, makapadayon sa kita sa pagtuon, gikan gihapon nining libruha sa Malakay Kapitulo 2, versikulo 10 ngadto sa 16. Ingon nga ikatulong bahin, kung third part nining Kapitulo 2 nga atong gitunan. Ug padayon tang makita nini karon, ang dugang pang mga butang mahitungod sa pagkamahinungdanon sa kaminyoon nga mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Sa atong kapanahunan karon, nagapadayon ang panagbulag sa magtiayon nga wala sa plano ug tinguha sa Ginoo sa sinugdanan sa iyang gibugna ang kaminyoon. Kanang mga butanga kinahanglan tang matagan ug igong gibugaton ni ining panahuna tungod kay karon na ang gustong panahon nga angay ta kanang ipanudlo sa katawhan aron mahigmata na kita sa kamatuoran yanang mga bahina. Ilabi na sa gipanudlo sa balaang kasulatan. Ugawas pa ni anang mga butanga tungod sa kamatuorang nagapadayon kanang nagkataas hangtod nini mga adlawa, inahanglan ta kanang matagan ug igong pagtagad ingon nga magtutuo sa balaang mga pulong sa Dios. Ugang kinatibuk-an ni anang mga butanga, padayong ipaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Nini mga takna sa atong pagpadayon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balaang kasulatan gikan gihapon na ning kapitulo 2 sa Malakay bersikulo 10 ngadto sa 16. Padayon ta nining paghisgutan ug mahatungod og gugma kun paghigugmaay ang pinakamaayong gugma sa ngatanan higalag kay igsunan. Anay dakong makalilisang og gikabuang ang butang nga nagapadayon sa atong kapanahunan karon og kanamao ang pagpakighilawas. O inhanglan tang konsultahon usab ang pipilang kalibruhan mahatungod niya ng mga butanga. May usa ka balasahon kaniadto nga nabasahan ta sa ingon nining mga pulong. Ang iladong moralidad nahugawan na karon sa kadalanan nga sama sa buak nga pagbati niya na. Si Judge Baron kadtong miingon sa mga pulong asama nini kakadaghanan karon sa pipilang kolehiyo ang buhat nga pagighilawas sa pipilang estudyante ni ana nagapadayon o nagkadautan. May panulat usab akong nabasa gikan kang Billy Graham mismo sa iyang editorial kadaghanan sa kabatanunan karon nagapadulong sa hataas nga dalan sa kalautan sa pagighilawas o golay magunahuna kanila nga dautan kanang mga butanga o buhata. Mabukat kayo kanang mga pulunga. May ilado kayong manunulat ganito nga nagingon apan asa ba ang lawas nung nagapamugos sa kaalautan aron lamang batukan ang kalag nga nagaingon walay kaayuhan niya ng tanan og dakong silot ang hamtungan niya na. Og ipadayon siya uban sa pagingon ang tukmang tubag niya na dili ang pag-aproba sa dugang pang kasuguan kun dili makita kana sa henerasyon pinaagi sa balaang espiritu sa Dios nga mao lamay makahimo sa pagpahamutang sa kalag sa tao ngadto sa dakong kauhaw sa pagunahuna sa pagkaputli. Lalaki man siya o babae, o gawas pa sa paglihok sa balaang espiritu, matabo gayong ang tao, maunod sa dautan niyang kasalanan. O gawas niya ng mga butanga, anapay laing mga butanga makalilisang pamalandungan. Apan halos ang tanan kanato, usa sa mga nagpasiugda niya ng mga butanga, gituuhan sa kidaghanang kulto ng kanang mga butanga, may kalabutan sa paghihilawas o sa kabagong signal o moralidad. Sa laing pagong henerasyon, apan ang kamaturan, wala bago niya ng mga butanga. Dugang pa niya ng tanan, wala ka na magpaila ka na to, nga mabungahon ang ilang panimuyo. O ingon nga kontraryo ni ana, nagapakita ka na sa pagkamatay o pagkadaot sa nangadaot ng sibilisasyon. Sama sa Ehipto, sa Babylonia, sa Grecia, o Roma, o sa uban pang mga dapit, ang daot ang pagi sa pagpagihilawas mo'y nakadaot o nakahugno sa kadaghan ng iladong katawhan. Kabahin ka na sa pagkahugno sa pipilang kanasuran. Ang pagkadaot sa Prince Revolution kaniadto, nagapakita ka na to sa pagawagtang sa ilang himaya. O nahitabo ka ng mga butanga sa dihang ang prostitution miabot kanila bisan sa ilang mga altar o ilang gisimba ka na. Ang pagpakabutabungol niya ng mga butanga, makadaot gayad kayo sa kadaghanan. May sayop nga pagbutang-butang sa Biblia o sa mga kasimbahanan nga gisaligway kunuhay ang pagtudlo sa paghilawas kung paghisgot niya ng mga butanga hangtod nga mahilas na kayo ka ng paghisgotan karon ang gihunghong na lamang sa tago pinaagi sa pipilang dalunggan. Ug mipadayon siya sa pagbasol-basol sa nangaging pagkadaot sa kaminyoon o pagtaas sa panagbulag o panagbulagay sa kadaghanang kabatanunan pa kayong magtiayon. Matod pa, kung nasayad lamang sila mahatungod ni anang mga butanga, mahinungdanon kayong hisgutan ka na. Nagapanambag gayod usab unta sila niya na o gmana ay daghang malambuong kaminyoon. Matod gayod nga ang mga Puritans may blow nga ilong. Pusa, may pagka-extreme sila pamalandungan o agri ako niya na wala ako'y tinguha nga balikan pa ka ng mga dlawa. Apan ang dakong trahedya niya ng mga butang maukini. Kay bisan hangtod nini mga dlawa, nagapadayon ka na sa gihapon. Human sa tanan, ang balaang kasulatan, wala mo buhi sa baruganan niya na. Wala ko tuuhing ang katawhang Puritans, wala biblianhong basihan sa ilang gituhan. Busa kinsay nagapanudlo mahatungod sa pagpakikilawas, may pipilang ilado sa Hollywood nga nagunahunang sila ang orihinal nga gigikanan niya ng tanan. Apan ang matod, ang Diyos mismo ang gigikanan niya ng tanan, higalag iigsunan o gitinguhan niyang ipahimutang takana sa balaanon nga pagi. Ang henerasyon takaron, dilimuangay nga sukit-sukiton mahatungod sa ilang kahimtang sa kaminyon. Og tungod niya na, gawas nun silang mipadayag sa napili nilang mo'y ang ngayang ipakita sa katawan. Karang mga tawhana na nagpangdani sa kabatan-unang henerasyon, mahatungod sa kalaway nga pananawon sa magasinman o sa mga kalibruhan, na nagingon silang kinhanglan kang magmaalamon sa mahilas kayo mga butang uban sa malaway nilang propaganda aron mahimo kitang maigmaton niya ng mga butanga. Apan ang Biblia niya ng mga tawhana maoy pliboy nga balasahon. Kanang mga tawhana nagapabaha sa atong mga merkado sa bumba o kadunot aron ang mga modernong amahan magaingon kanila, dili importante kung pilay na tudlo ko sa akong mga anak kung dili unsa kadaghan ng ilang nasayran niya na nga wala ko hisayre. Taliwala sa tanang pagpalanog sa tanang kamaturan mahatungod sa pagpakighilawas, walay nahimo ang atong mga kurte mahatungod sa nagapadayon o nagkadaghan pang panagbulag sa mga magdayon sa tibuok kalibutan. O karon ang kahibalo sa pisikal, may dakong kalabutan sa pagpangandam sa malipayong kaminyoon. Apan dili sa iyon mugnaon ang malipayong panimalay, busa kinhanglan ka ng pangandaman o mayo. Sama sa pag-ingon ni Dan Binith, ang usang suliran uban sa kalibutan, mao ang pagkasayop sa pipilang magkatawhan matungod sa pagpakighilawas, taliwala sa gugma, bahandi o galam, o ang transistor radios taliwala sa sibilisasyon. Ingon gayud niya na ang suliranta, bisan nining panahuna. Ang balaang mga pulong sa Dios nagadumala sa pagpagigilawas sa bulgar o klaro nga paagi. Og dili kanaangay, unahunaong dautang hilisgotanan. Dili usab laway ang paghisgot niya na bisan sa theological nga paagi. Ang Biblia nagisgot gayud niya na o gidumala ka na uban sa mayong paghanay. Og mao ka na ang dakong hinungdan nga gihatagan ta ka na og dakong pagtagad gikan dining libruwa sa Malakay. Iklaro sa Dios kanang mga butanga kanila kaniadto kanang tungod kay may dakong kabahin ka na sa ilang pagkabihag kun sa ilang pagkaulipon, maingon man sa ilang pagkawatak-watak sa nagkanlaing mga dapit. Busa gituhan kong karuna ang panahon nga paminawon ta ang Dios. O gipanudlo ka ng mga butanga sa atong mga pulpito karon. Apan buhaton ta kana sa hustong dapit o hustong panahon. Sa sinugdanan, mismo ang Dios ang naglilang sa lalaki o babae. O siya usab mismo ang midala sa babae ngadto sa lalaki. O ingon ka na niini. Dili na kinhanglan pang likturan pa niya siya dan matungod sa mga langgam o sa uban pang mga mananap. Ang Dios may panalangin kanila o ang gamin yun, kinhanglan usab nga sagrado, balaanog putli. O mga kaigsunan, maulamang ka ng relasyon na sa lalaki o babae nga gipanalanginan sa Dios nining kalibutan. O wala na siya'y gisaad nga mupanalangin sa uban. Mayingon siyang, kung ang gamin yun, pagabuhaton sumala sa iyang mga plano, iyang panalanginan ka na o maanaan niya na ang lunsay nga kalipay. May tingwa sa Dios nga may maayong kaminyoon ang iyang mga anak. May maayos siyang plano o katuyuan sa madagusa ka nato kung mamati lamang kita kaniya. Matud pa sa Ginoong Hesukristo sa Iglesia sa Epesos nga ato makita sa Revelation 2:4, apan ako adunay batog kanimo nga imong gibiyaan ang imong naunang gugma. Apan bisan pa man niya na ang maong iglesia sa Epesos, so kung sa Epeso, mao'y pinakamaayo sa tanan. Og sugod niya na ang maong iglesia, dili ang pinakataas sa espirituhanong mga bahin. Sa ingon usab niya ng panghitabo, malisod ang pagkumbinsi nga nagapamuhat ang balaang espiritu sa unang kasimbahanan og sa matuod nga relasyon niya na sa Ginoong Hesukristo. Apan ang matag-usang magtuto sa unang kasimbahanan na higugmagayod sa Ginoong Hesukristo. Nahagugmagayad sila kaniya, og ana sa 5 milyon kanila ang nasilyuhan niya ng maong gugma uban sa paghalad sa kaugalingon nilang dugo, pinagi sa pagpakamatay, ingon nga martir alang kaniya. Tingwa kung usbon o gamay ang pagkahubad sa Revelation 2:4, ang pulong nahaunang gugma sa Grego gitawag ka ng prutan. Nagapasabot ka na sa pulong the beast, kung pinakamayo sa tanan. Ingon usab niya na ang gigamit sa Ginoong Hesukristo mahatungod sa sambingay sa the prodigal son din ang iyang amahan ipasuot kaniya og prutan robe nga sa ato pa the beast robe sa tanan og sa tanang magtutuo sa episo isgutan ni Hesukristo kanila ang pinakamayong gugma kung the beast love niya ng iglesiaha sa episo nga nahitabo ang kabugnawon kanila si Jesus maingon apan ako adunay batok kanimo nga imong gibiyaan ang imong naunang gugma. Ang kaluwasan usa ka love appear. Ang pangutana nga gipangutana ni Jesus kanila, nahagugma ka ba kanako? Wala siya mangutana nga nagmatinud anon ka ba or madto ka ba sa mission field? Wala usab siya mangutana kung pilay imong ihatag kun ihalad or unsa kadako ang imong pagabuhaton kaniya. Kung dili ang iyang pangutana, nahagugma ka ba kaniya o kanako? Kung nahagugma ka higala kaniya, nan nag-aawag siya kanimo sa pagsunod kaniya, kay may mga butang siya nga ipabuhat kanimo. Matud pa ni Juan sa unang Juan 4:19, kita nahigugma kaniya kay siya unang nahigugma kanato. Ang ikaduhang libro nga gisulat ni Dr. Vernon Magee, mao'y gamayng libro sa Ruth. Mao ang gamayng libro sa Ruth. O gangusang rason sa iyong pagsulat niya na, mao ang pagpakita kanato nga ang kaluwasan usa ka paghigugmaay sa magdiayon. sama sa usa ka paghigmaay sa magtiayon. Igamit sa Dios ang duruha ka tao, ang mabaskugon nga tao o ang maanyag nga babae o iyang gisaysay kanato ang kasaysayan sa ilang paghigugmaay. Niyan ang maong istorya, gipakita sa Dios ang iyang dakong gugma kan niya. Usa ka maayong pagi ka na aron hisabtan ta ang talagsaong kamaturan niya na. Ang kaluwasan sama sa magdayon, ang kaluwasan sama ka na sa usa ka magdayong nagkahigugmaay. Sa katapusang mga sulat sa Ginoong Hesukristo sa Iglesia sa Episo, nga niya ka na to sa librong Pinadayag kun Revelation, usa ka warning ka na alang kanila. Wala ta ka na masabti pagayo, apan kung balikan ko ang 30 ngadto sa 40 ka magkatuigan sa iyang unang pagsulat sa tanang magtuto, pinagi ni Apostol Pablo, gitawag ka ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo. Niyang sulata, iyang gisgutan ang mahatungod sa kasadong naghigugmaay o ikumpara sa paghigugma ni Hesukristo sa Iglesia. Apan mausab ka ng versikuluha ang wala kayo hisabti sa kadaghanan. Ano yung basahon ko? Kana atong makita sa Episo 5 versikulo 22. Mga asawa, managpasakop ka mo sa inyong mga kaugalingong bana ingon nga sa Ginoo. O may nahitabong natural nga kaligot-got niya na sa uban. Ilabi na sa dominanteng mga babae sulod sa dugay ng kapanahonan. May mga kababayenan nga dili gayud mooyon niya na kanako. Apan ang pagsupak niya na pagsupak-usab sa niya kanato niini. Ang pagpasakop alang kana sa katuyuang pagpangulo sa panimalay. Wala kana magkapasabot na siya na ang hari sa tanan kanila. Kundili, usa kana kapag panguna alang sa hamugaway nga pagpadagan sa panimalay. Apan dugang niya ng mga bahina, may nakita kitang kayuhan niya na. Matudpan niya sa versikulo 23 sa Episo 5 gihapon, kaya ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon nga si Kristo, maingon man nga si Kristo usab, mao ang ulo sa iglesia, sanglit siya mao ang manuluwas sa lawas. Ang analohiya kung katandian niya na, kung inyong nakita, mao si Kristo o ang iglesia. Ang Kristuhanong kaminyon, kung nailalom ka na sa kabubuton ni Kristo, may dakong katandian ka na sa relasyon ni Kristo sa iglesia lokal. Ang Kristuhanong panagminyoay o sa kaligong sanglitanan sa maayong relasyon sa magtuto o taliwala ni Hesukristo. Ang Kristuhanong kaminyon o ang relasyon ta ni Kristo, mayon man ngadto sa iglesia o sa kasagradong mga butang. Pamati ka mo o maayo. Ang physical act of marriage o sa kasagrado o sa ka-religious ritual ka na sagradong butang. Wala akong magkapasabot niya na sa usa ka sagradong butang na gihimo-himo sa simbahan, kundili sagradong butang na gihimo sa Dios mismo, nga iyang gibalaan o miingon siyang kanang relasyon na magapakita kanimo sa gugma ni Kristo sa imong kalat. Tungod niya na, kinahanglan makita sa babaeng kasaligan siya sa iyang bana. Makahimo siya sa paghatag sa iyang kaugalingon, ingon nga katagbawan sa lalaki tungod kay siya ang alang kanaya. Kinahanglan tagbawan niya ang iyang bana sa iyang kagalingon, sa iyang kinayahan, o sa iyang gugma. Ang gugma sa iyang kasing-kasing alang lamang gayod sa iyang bana. Siya ang mahimo niyang gamayng kalibutan, pareiso o bahandi. Malipayon siyang mahimong kaabag-uban sa gugma. Makapanalipod siya sa iyang ngalan hangtod sa iyang kamatayon na may kasiguruhan siya niya na sa tanang higayon. Ang mapahiyumon niyang pagkamapasalamaton mao'y butang iyang gipaninguha. Bisan ang pagi sa iyang pagpananina sa kaugalingon, kung pagpamisti sa kaugalingon. May daghang butang na wala pa niya masabti sa kaugalingon, apan positibo siya niya ng tanan. Ang ingon niya ng asawa, nakailagayod sa kamaturang realisismo sa relasyon sa kaminyon, ingon sa atong pagkaosa diha sa Ginoong Hesukristo. Mga kaigsunan, ingon niya na ang kahibulungang larawan sa asawa sa matuod nga Kristuhanong kaminyon. Ang taong mahibalong mudaig sa babae, sama sa pagsimba ka niya. O kung muingon ka mo kanakong, ang buot ko bang ipasabot mo ang pag-worship ka niya? Ingon gayad niya na ang buot kong ipasabot. unsabay buot nga ipasabot sa pulong worship. Ato nakita nga ang pulong worship may kalabutan sa pulong pagrespeto. Kung atong balikan ang paagi sa marriage ceremonies sa daang tugon, atong makita nga ang pamanhonon kanunay na nag-ingon, "I, with my body, worship you." Nga sa ato pa, anaa kaniya makita ang tanan nga iyang gitinguha. Higugmaon niya siya, nga tungod niya na, andam siyang mamatay alang kaniya. Karon ang Biblia, labihan ka mapadayagon, busa wala rason nga magduha-duha kita sa pagpaambit niya na. Kung madto kita sa Song of Solomon, makita ta niya na ang larawan sa pangasaunon o sa iyang giunahuna sa iyang pamanhonon. Masahon ko, Song of Solomon 4 versikulo 7, dayon sa kapitulo 2 versikulo 2. "Ikaw, lunsay matahom, hinigugma ko, o walay buling diha kanimo." O sa 2 versikulo 2, "Ingon sa usa kalerio sa taliwala sa katunukan, maingon man ang akong hinigugma sa taliwala sa mga anak nga babae." Dili ba mapadayagon man kayo kanang mga pulunga? Ingon ni ana ang ipamulong sa pangasaunon. O aniya usab ang pulong sa pamanunon nga tumabasa sa versikulo 16 sa Song of Solomon kapitulo 2 gihapon. "Ang akong hiningugma ako man, o ako iyaman. Nagapasibsib siya sayang panon sa karniro sa taliwala sa mga leryo." Pagkaninot kayo niya ng mga pulunga. Sa counseling, mao ka ng mga pulunga ang hinungdan sa kadaghanan nga na nagbulag tungod kay wala kanila kanang mga batanga. Ang kakulang sa katagbawan sa usa ka magtiayon, usa sa mga hinungdan sa daghang panagbulag. Mabot gayad ang pagkadiskontento sa asawa o sahay. Tungod niya na, mabot kaniya ang pagkapungtanon o ang banakinhanglan magabantay niya na. Pangutanon ko ikaw, ikaw ba usa ka babae nga ang ngayon pakamatyan sa lalaki? Prangkahan ko ikaw, bisan ana kanimo ang tanang kanyag nga gawaston, kanindot sa buhok o kataas niya na uban ang mayong pagkakulot, dili ka na ang dakong basihan nga mamahimo kang babaeng ang ngayon pakamatyan sa lalaki. Kung wala kanimo ang mayong kinaiyahan sa kaugalingon o wala usab kanimo ang pagka mapainubusanon sa kalag o espiritu, sama ka lamang sa usa ka dakong daob sa kalayo apan walay igong kainit. Sama sa usa ka rinbo apan dili ta makita ni ana ang mayong kulor. O sama usab sa bulak nga labihan kan nindot apan wala ni ana ang igong kahumot. Ang balaang pulong sa Dios nagadumala usab bisan sa gawas nung panayandayan sa kaugalingon uban sa pagkasabot gayud ni ana og dili batok ni ana ang mga butanga. Ang matag usa kanato kutob sa atong mahimo nagatinguha gayod sa pinakamayo sa tanan. Ang matag usa kanato may kaugalingon nga suliran sa kaugalingon apan buhaton gayud nato ang tanan pang mahimo aron mahapsay ang tanan kanato. Ang Dios nagatinguha nga palambuon ta ang kaanyag sa kaugalingon nga yang gihatag ka na to. O walay rason nga dili mamisti o maayong bisti ang lalaki o babae sigun sa style nga ilang napili. Apan, wala hatagi sa Dios sa igong gibugaton ang panggawas nga bahin sa atong kaugalingon kundili ang ana sa atong kasing-kasing o kinaiyahan nga mao'y dakong tingwa sa Dios sa matag-usa ka na to. Madud pa sa unang Pedro 3, versikulo 3 nga to sa 4, nga ang inyong pagdayandayan dili ang sagawas nga pagkasalapid sa buhog, sa pagdayandayan sa mga alahas nga bulawan, o sa pagsulob sa mili nga mga biste, kundili sa tinago nga tao sa kasing-kasing, sa biste nga dili madunuton, sa maaghop nga espiritu o makigdaiton, nga mo'y mahal gayod sa atubangan sa Dios. Karon, mga kabatanunan, usa ka ba kataong bot tinguhaon sa babae hangtod sa tampi sa iyang lubnganan? Mahimo kang sama sa pinakailadong tao sa tibuok kalibutan apan walay kaayuhan sa kinabuhi, walay tumong ug walay kasing-kasing nga maalagdaron sa Dios ingon nga magtutuo na. Kung ingon kaniya ng klaseng pagkatao, ikaw ang taong dili angayon tinguhaon sa usa ka babae, mamahimo siyang magpakasal kanimo apan makigbulag ra usab siya kanimo sa dili madugay tungod kay kanang mga butanga. Wala kahimot isa Dios kun ikaw dili magabuhat sa maayo at tubangan kaniya. Dalaygo ng Dios at nang gamaturan na usab nga itong nakita nining libruha sa Malakay Kapitulo 2 o mga higala, usbon ko lamang, part 3 na kini sa itong mga pagtuon gikan nining Kapitulo 2. Versikulo 10 nga dito sa 16, higala kay Egsonan. Dalaygo ng Dios wala katapusan, hinaot nga dili malapit kawang kaning tanan. Magampo kita mga higala kay Egsonan. O Diyos nga mahan, sa makausap pa, salamat usab sa tanang kamaturan nga muna kiting natunan, inaot ka dili mo labing kawang katungtanan sa mong kinaboy. Salamat si mong kayo, salamat si mong kusog o kaligon, naghihatag sa matag sa kanamo ang tudin mong orasa. Inaot ka imong mapulong, pagabadayon sa paghatag kaligon sa matag sa kanamo ang tudin mong orasa, aron kami magbalipayon sa mong pagpangalagad kanimo. Pinagi sa pagsunod sa imong kahubuton sa mong kinaboy. Ang tanan na kong gampo, ipasalamatan sa ngalan ni Jesus Kristo. Ang bugtong maluluwas. Amen o amen.
Sa kanipan, ayon kanimo, tungod sa hindi.